Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimat ascultător, invitatul Vieților Transformate de astăzi este profesorul Ioan Panican, rob al lui Iisus Hristos și vestitor al Evangheliei în bisericile creștine din România. Domnule profesor, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
De ce credeți că ne-ați găsit cu bine?
Viața pe care noi o primim și pe care o experimentăm zi de zi este un dar de însemnătate excepțională pe care îmi spun mie și le spun și distinșilor noștri ascultători, suntem chemați să o asumăm. Spun în general, darul vieții primit din mâna Domnului are această valoare excepțională din perspectiva eternității și în particular când avem o întâlnire cu oameni care cinstesc și iubesc pe Domnul și care fac o lucrare însemnată în privința vestirii Evangheliei, spunem, momentele cele din viață sunt încă mai însemnate. De aceea am spus și spun din toată inima, bine v-am găsit.
Vă mulțumim, să dea Dumnezeu binecuvântare și peste iubiții noștri ascultători. Aș vrea să vă întreb, când ați început să vestiți prima dată Evanghelia, să-L vestiți pe Hristos și de ce ați început, de ce v-ați înhămat la această sarcină grea și dificilă?
Să încep de la această sarcină grea și dificilă. Îmi aduc aminte, trebuie să fie 10 ani în urmă, eram foarte derutat. De atunci și până astăzi lumea a decăzut încă mai mult. Și dacă astăzi suntem așa cum suntem, 10 ani în urmă, nu eram departe de nebunia în care ne este astăzi dat să trăim. Și eu eram foarte încurcat și foarte derutat și am avut o ceartă de cuvinte cu Domnul. Și am spus, Doamne Iisuse, nu te supăra. Cum se face că m-am născut într-un timp ca acesta? Și se vorba și de nașterea biologică și mai cu seamă de nașterea din nou. Și mi este dat să fiu lucrător în ogorul Evangheliei și să vestesc oamenilor cuvântul în vremurile acestea foarte încurcate, în vremurile acestea foarte tulburi. Dacă m-aș fi născut și eu 200 de ani în urmă și viața era mai ușoară, raporturile între oameni erau mai așezate și viața credinței merge altfel. Am spus eu, în supărarea mea Domnului, și Domnul mi-a răspuns zâmbind, întâi de toate că nu tu ești cel care duce greul vieții tale de slujire, eu sunt cel care duc greul și în dreptul tău și în dreptul tuturor. Celorlalți care mă cheamă și îmi slujesc, nu numai în generația asta și în toate generațiile de până aici. Și în al doilea rând ar trebui să te socotești onorat, că ești parte în ultima bătălie, în momentele acestea grele și foarte grele, și ar trebui să te socotești onorat, să te smerești și să fii vegheator, ca lucrarea pe care o ai de înfăptuit să se înfăptuiască și să te dai Domnului cu toată inima și cu toată viața, fără să porți mult grijă acestei lucrări. Să te încrezi doar că cel care te-a chemat va duce la bun sfârșit și această însemnată lucrare. Deci asta începând de la spusa slujba asta grea. Este grea și nu este grea. Eu am mai spus în multe împrejurări, vorbind despre ceea ce se întâmplă în bisericile noastre și despre ceea ce nu se întâmplă și ar trebui să se întâmple. Sunt unii între bisericile evanghelice, nu le pomenesc numele confesional, că nu asta e important, care riscă și câștigă. Și spuneam adeseori, este mult mai riscant să nu riști decât să riști punându-L pe Domnul la încercare. Și în ceea ce ne privește, acest minunat bărbat al credinței, care ne șade ca înainte mergător și pildă de slujitor, Sfântul Pavel spune, vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia altora. Și acum să revin la întrebare. Eu m-am născut prin harul Domnului într-o familie de oameni temători de Dumnezeu, care au coborât mai bine de 50 de ani în urmă, din părțile Ardealului, de lângă Cluj, la București. Și după ce s-au așezat dumnealor în cetatea Bucureștilor, a venit vremea și m-am născut și eu. N-a trecut mult timp și unde locuiam noi, în curtea casei părintești, era și biserica, casa de rugăciune. Deci am crescut într-un astfel de mediu. A venit însă vremea când odată...
Ați crescut în curțile casei Domnului.
Prin harul Domnului, așa este. Și mi-aduc aminte, se termina slujba la biserică, frații plecau înspre corturile lor și dacă noi eram în curtea casei părintești, aveam și cheia de la biserică. Și eu mă furișam uneori și mă așezam în spatele amvonului, mă ridicam pe vârful picioarelor ca să văd dincolo de amvon sala și predicam în toate felurile.
Cu patos?
Cred că Îngerul Domnului mult se bucura de ceea ce vedea și de ceea ce auzea și raporta Domnului. Este unul plin de râvnă. Cântam și în corul bisericii cu copiii, ba chiar eram și dirijorul lor. A venit vremea după aceea și am învățat la un instrument și la un alt instrument. Am cântat în orchestră, am cântat în corul cel mare și așa mai departe. Îi încurajez pe cei care ne ascultă și la rândul lor sunt slujitori în vreo biserică să laude pe Domnul pentru harul acesta minunat pe care îl reprezintă tinerii și copiii care ne slujesc în biserică, fie cu instrumentul, fie cu poezia, fie cu corul și ce mai fac ei. Să creadă din toată inima și slujitorii și părinții că nimic din ceea ce copiii fac, la o vârstă la care nu înțeleg prea mult și nici nu trebuie să înțeleagă prea mult, nici noi nu trebuie să înțelegem prea mult, că Biblia spune, îl neprihănit prin credință, trăiește și nu prin știință, știința vine după aceea, ca rod al credinței înfăptuit. E, și-a trecut un timp și-a mai trecut un alt timp și am ajuns de acum la adolescență și s-a insinuat în inima mea și un gând de răzvrătire care a devenit tot mai accentuat. Și cei din biserică, trebuie să mărturisesc, au încurajat starea aceasta de lucruri. Noi, ca și copii, avem o sensibilitate bine subliniată.
Răzvrătire împotriva ce? Împotriva disciplinei din biserică, împotriva credinței părinților, împotriva lui Dumnezeu?
Împotriva tuturor. Deopotrivă este un sentiment complex și foarte cuprinzător. Am să explic imediat. Spuneam despre comportamentul unora din biserică, comportament contradictoriu. Una ne spui din altar, în ceea ce privește iertarea, dragostea, bunăvoire, înțelegerea și așa mai departe, și alta experimentezi. Și nu vorbesc de creștinul din bancă, vorbesc de cel care ședea la altar și stăruitor și apăsat ne dădea învățături. Și noi eram impresionați de aceste învățături și de felul, uneori chiar exaltat, cu care primeam aceste învățături. Dar după aceea, multe din aceste lucruri valoroase s-au prăbușit în noi. Nu este timpul și locul potrivit să dau eu exemple, dar s-au întâmplat lucruri rele și foarte rele și asta pe noi ne-a descurajat. Și am devenit eu din calea afară de îndărătnic. Și m-am gândit că trebuie să mă împlinesc ca om în umblarea mea prin lumea aceasta, în plan profesional, în plan cultural, în plan filozofic, și încet, încet m-am îndepărtat de casa Domnului și de Domnul. Și am îmbrățișat la început timid, după aceea cu mai multă îndrăzneală, sistemul lumesc de valori. Și așa am trăit departe de Domnul și de casa Domnului mai bine de 15 ani. Și omul, pe măsură ce se îndepărtează de Domnul, se apropie de cel rău. Pe măsură ce se îndepărtează de casa Domnului, de neprihănire, se apropie de păcat și se apropie de blestem. Și cum spune pastorul Wurmbrand, păcatul niciodată nu rămâne singur. Fiecare păcat caută un alt păcat. Și se împerechează și este al treilea păcat, și este al patrulea și al cincelea, și ajungem la cuvântul Scripturii care spune păcatul care locuiește în noi. Adică ajungem copleșiți, ajungem stăpâniți de păcat. Și așa ajunsese și viața mea. Domnul însă a avut un plan minunat și cu privire la mine. A avut un gând minunat, că și spune că Domnul are un gând de pace. Și a venit o vreme când, într-o împrejurare anume, Domnul a hotărât să-mi schimbe din temelie și în chip dramatic sau desăvârșit viața.
Înainte de a ne relata această întâmplare, aș vrea să vă întreb despre sistemul filozofic pe care vi l-ați stabilit, pentru că este important să-ți stabilești niște argumente în ceea ce crezi. În momentul când v-ați depărtat de Dumnezeu, în ce ați început să credeți? În socialism, în evoluționism, în ce anume?
Nu neapărat. Sigur că existau influențele, așa zis, materialist, dialectice sau ateiste ale vremurilor de odinioară, însă noi, dacă am fost crescuți într-un mediu creștin, oarecum autentic, pentru că noi simțeam sinceritatea și naturalețea celor care veneau să se închine în casa Domnului, duminică de duminică și peste săptămână, nu mi-i spun de vremurile în care credința era și în felul acesta prigonită și autoritățile comuniste, autoritățile ateiste, ele hotărau. Vă strângeți numai sâmbăta de la ora cutare la ora cutare și duminic. Dar frații nu se lăsau, pentru că ei știau porunca Domnului și inima lor ardea să împlinească voia Domnului și nu spusa autorităților care erau în contra Domnului. Și se adunau în fiecare seară, în casa unuia sau în casa altuia și până în casa noastră, erau urmăriți, bătuți, amendați și asta mai tare îndârgea. Aveau de plină încredințare că este bine ceea ce facem, că altfel n-am avea atâția împotrivitori și așa mai departe. Deci era din punctul acesta de vedere o atmosferă duhovnicească bună și foarte bună, caldă. Sistemul ăsta de valori sau filozofic despre care încercăm noi acum să spunem câteva cuvinte, nu era un sistem propriu. Noi foarte rar ajungem ca în mod independent să gândim obiectiv. Noi ne însușim. Să mă ierte ascultătorii față de care am o prețuire nelimitată. Noi suntem ca maimuțele și ca papagali. Spun alții în prejurul nostru fel și fel de aiureli și fel și fel de prostii. Noi, fără să stăm și să gândim, fără să discernem dacă chiar așa o fi, spunem și noi la rândul nostru. Sau imităm pe alții în manifestările lor meschine și egoiste. Fac aici o paranteză spunând, tocmai ăsta este miracolul pocăinții. Prin pocăință, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care nu întâmplător este numit în Scripturi, și prietenul nostru devotat și frate mei mari, se apleacă asupra noastră și ne ridică din umbră și din întuneric și ne așează la loc larg pe stânca Golgotei, care este temelia vieții de credință, și prin aceasta dă personalității noastre distinție și demnitate. Și tot El este Cel care poartă de grijă prin biserică și prin evenimentele vieții, tot El este Cel care poartă de grijă personalității noastre ca ea să se dezvolte în mod echilibrat, să fie o armonie. El ne aduce darurile duhovnicești necesare și ne aduce și surprize. ca să producă mari și cerești bucurii inimilor noastre. În sfârșit, revenind, care era filozofia mea de viață? Să fiu și-o cineva. Să fiu și-o ceva. Aseară am fost într-o biserică și acolo s-a făcut vorbire despre bogatul cel nemilosiv care a ajuns în iad. Și Biblia, în două versete, face o descriere impecabilă, o descriere splendidă omului acestuia. Numai asupra acestor două versete, dacă ne-am aplicat cu atenție, cu mare seriozitate, și am descoperit între cele mai mari valori pe care le are Dumnezeu în cuvântul Scripturilor pentru cei cu urechi de auzit. Și printre altele se spune că ăsta aducea o viață în fiecare zi, plină de veselie și străluciri. Dacă eu m-aș opri pe stradă și aș întreba oamenii, ce fel de viață ați vrea să trăiți? Toți ar spune, Domnule, aș vrea să trăiesc o viață plină de veselie și străluciri. Să fiu un om citit, să fiu un om educat, să am mai multe diplome, să am bani, funcție, scaun, influența asupra seminilor mei, să fiu și-o cineva. Și același cuvânt al Scripturilor spune în Eclesiastul, în capitolul al 7, versetul 4, că astfel de oameni sunt oameni fără minte. Gândul lor este numai în casa de petreceri. Să fie o viață plină de veselie și străluciri. Oamenii aceștia niciodată n-ajung la esența lucrurilor. Viața lor este superficială. Viața lor este firească, este lumească. Și consecința unei astfel de vieți trăite într-un mod superficial este dezastruoasă. Pentru că există înviere din morți și viață veșnică. Și de felul în care noi trăim viața pe pământ depinde felul în care vom învia din morți. Adică spre slavă sau spre rușine, spre bucurie eternă sau spre durere eternă. Și de felul în care vom învia din morți depinde locul în care ne vom petrece veșnicie. Și așa și eu. Aș fi vrut să trăiesc o viață plină de veselie și strălucire, să am relații importante cu oameni importanti și să fiu și-o cineva, să fiu și-o ceva. Și a venit o vreme când, aproape la vârsta de 32 de ani, un frate de-al meu care era foarte devotat Domnului și care era slujitor în biserică, la vârsta de 29 de ani a murit. Sau mai bine, cum spunem noi, a plecat la Domnul. În românește se spune minții, cel mai bine între toate limbile de pe pământ, minte. Mintea minte. Noi construim în mintea noastră fel și fel de sisteme, vorbim și de asta filozofic, despre viață și despre moarte. Și este un sistem produs de mintea omenească limitată, mărginită. Și Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Liber de orice fel de sistem de gândire și de trăire pe care ni-l impun oamenii și vremurile. Liber. Ca să aparținem, cum spuneam și mai devreme, cu o personalitate independentă, darul cel mai prețios pe care îl face Domnul omului în viață, ca să aparținem adevărului și prin asta să intrăm în viață. Și revenind, mintea minte, dar în momente limită în experiența omului pe pământ, mintea devine lucidă și dintr-o dată febril începe să-și pună întrebări. Existențialiste își pune întrebări de fond. Spre exemplu, ai o operație foarte grea și nu știi, mă duc la operație, reușește sau nu reușește? Mai dau eu jos de pe masa de operație sau nu? Sau cineva drag, cum mi s-a întâmplat mie, a murit. Sau ai un accident de automobil, sau un faliment. Sunt momente dramatice, sunt momente limită și în momentele acestea limită, mintea nu mai minte. Mintea febril începe să-și pună întrebări. Și așa și cu mine în cele două nopți de priveche cât am șezut la căpătâiul fratelui meu, îi pomenesc și numele Teodor ca să știe ascultătorii. Dacă vreunul moare și merge la Domnul înaintea mea, să-l caute și să-i spună un cuvânt și despre mine și despre viața cea nouă pe care am căpătat-o din mâna Domnului și despre actul slujirii pe care îl săvârșesc, umblând din loc în loc, unde mă trimite Duhul Domnului. Și în cele două nopți de priveghi, șezând eu la căpătăiul lui, mi-am pus aceste întrebări. În momentul ăsta, cumva dramatic, omenește vorbind, în realitate este un moment de aleasă sărbătoare, un credincios care se duce în brațele mirelui, nu?
Pentru cei trecuți dincolo este într-adevăr o aleasă sărbătoare, pentru cei rămași este un mare chin.
Nu este doar un mare chin. Am să vă povestesc, pendelete, în inima fiecărui om sunt sentimente ambivalente. În inima fiecărui om, oricând. Spre exemplu, este câte unul care vine la biserică și este cel mai fericit. Este în prezența Domnului, se închină înaintea Domnului și laudă pe Domnul. Sufletul prin asta trăiește, este viu, se întărește, se bucură, nu? Dar în aceeași inimă este și un sentiment de durere, un sentiment de amărăciune, că nu i-are și pe ceilalți dragi, poate din casa lui, în același loc al fericirii. Și după aceea nu i-are pe alții care sunt cunoscuți, care sunt prieteni, care sunt colegi. Și dacă inima îi se lărgește, va suferi pentru toți oamenii, miliardele care există pe pământ, și nu cunosc pe Domnul și trăiesc o viață neîmplinită și cu disperare. Deci sunt sentimente multivalente. Sau ambivalente și o să vă explic și în situația mea. Acum eu plângeam și plângeam în hohote, dacă nu mă vedea nimeni. Și de această dată însă era un înger care mă vedea și se bucura de reacția mea caldă și probabil mă raporta Domnului, că zice despre o scară care duce până la Dumnezeu și îngeri care urcă și coboară. Să nu mă vadă nimeni, că îmi părea că trebuie să fie ceva jenant, dita mai bărbatul și să plângă în hohote, de eu plângeam ori în șir, ori în șir. Și mi-i spun ceva foarte important să primească cum se cuvine, iubiții noștri ascultători. El era credincios și iubea pe Domnul și mă iubea și pe mine. Și adeseori îmi spunea despre credință, despre calea Domnului, despre pocăință. Mă vroia cu gelozie pentru Domnul, pentru că avea în inimă dragostea pe care Domnul o are față de oameni, o dragoste turnată prin Duhul Sfânt. Dar eu eram disprețuitor și batjocoritor. Și vorbeam urât, vorbeam necuvincios. El mi-a dat și o Biblie, o am și astăzi. Și Biblia aceea, atunci când el a murit, când el a răposat și eu am primit pocăința din mâna Domnului, m-am dus acasă și am găsit peste Biblia aia, era așa praful de un deget. Nu disisesem odată măcar. El m-a întrebat, ai citit din Biblie? Și eu mințeam, spunând, am citit. Dar dacă el m-ar fi întrebat și spunem ce ai citit, m-aș fi dat de gol. Deci am plâns foarte mult pentru purtarea mea rea, pentru purtarea mea necuvincioasă. Și îmi spuneam, nu mai pot să repar, nu mai pot să-mi cer iertare, nu mai pot în loc de cuvântul rău, acum să spun un cuvânt bun. Și preiubiții noștri ascultători, să ia foarte bine seama la felul purtării lor cu cei dragi pe care i-au împreajmă. S-ar putea să vină o zi când cei dragi dintr-o dată să nu mai fie. Și toate eforturile ulterioare poți să te cheltuiești. Coroane peste coroane și să faci acolo un monument funerar și să faci o masă mare de pomeniri, asta nu mi-a ajutat la nimic. Așa că, atâta vreme cât îi avem pe cei dragi în viață, să avem pentru ei un zâmbet și o sărutare și o mângâiere și o floare și o ciocolată și toate celelalte. Și pe fondul ăsta, acum să vă mărturisesc, pe fondul acestor două nopți de zbucium lăuntric, și de întrebări, Doamne, ce este viața? De unde vine omul și încotro merge? Care este rostul viețuirii lui pe acest pământ? Că uite, omul ăsta, ieri a fost și astăzi nu mai este. Și pe fondul ăsta, fără să am niciun fel de merit, dintr-o dată a venit din cer, ca un vâjit de vânt puternic, și s-a așezat și pe creștetul meu o limbă de foc. Și dintr-o dată inima mea a fost pusă pe jar, și a început să ardă cu o putere nebănuită pentru credință și pentru cer. Dar dintr-o dată, nu este că cineva s-a rugat atunci pentru mine, nu este că am auzit eu o predică, nu este că a stat cineva să mă lămurească, uite așa, uite așa, uite așa. În cea de-a doua noapte de priveghi, aveam mai mulți frați care erau din preună cu mine și am pornit să discutăm despre lucruri care sunt în Scriptură. Pe mine, dacă cineva atunci m-ar fi întrebat un singur verset din Scriptură, eu n-aș fi știut. Biblia are aproape 32.000 de versete și acum eu un singur verset nu știam din Biblie. Dacă Dumnezeu mi-ar fi zis, uite, te bag în cer, spune-mi un verset din Biblie. Nu intrăm în cer, că nu știam un verset. Cineva mi-a spus într-o adunare, asta este o exagerare. Cum nu știi un verset? Nu știi rugăciunea Tatăl nostru? Și am spus, Doamne, să nu ți se pară ceva exagerat. Eu nu-mi permit să mint, nu vreau să mint, poate că uneori o mai zbârcesc, dar nu-mi permit să mint. Știam eu că este rugăciunea Tatăl nostru, care are numele Tatăl nostru. Dar după aceea nu știam cum mai merg celelalte, că mai spune, vie împărăția ta, voia ta, sfințească-se, nu știu ce. Dar nu știam dacă îmi spune cineva, spune rugăciunea asta Tatăl nostru. Nu știam. Și dintr-o dată m-am pornit eu să vorbesc cu dumnealor, cu înflăcărare, așa cu pasiune. Și erau foarte mirați. Dar de unde vine omul acesta și de unde vin cuvintele pe care omul acesta le rostește? Nu erau cuvinte venite de la mine, erau cuvinte pe care Domnul le așeza mai întâi în inima mea, în mintea mea și pe buzele mele. Și acum, ca să vă spun, cu amărăciunea și cu bucuria în același timp. Sigur, a fost o slujbă de înmormântare impresionantă, fiind unul tânăr cunoscut în bisericile din București, având mulți prieteni, au venit de la toate bisericile, cor, fanfară mare, mii de oameni, sau eu știu cât ar fi fost, nu mai știu. Ne-am dus prin întreg cartierul ăla unde locuiam în București, cu sicriul purtat de câțiva tineri pe umeri, au ieșit oameni de la case, de la blocuri. După aceea s-a așezat sicriul într-o mașină și hai la cimitir. La cimitir s-a făcut slujba și de la slujba ne-am întors spre casă. În autobuzul în care eu mă găseam, cum era în vreme de atunci, pare că și acum mai sunt pe aici pe acolo, era un autobuz cu burduf, deci un autobuz din acela lung. Și eu ședeam la mijlocul autobuzului, deci la burduf, dinpreună cu un credincios. Unul, o rubedenie în familia noastră și profesor, om sensibil și pretențios, ca să spun așa. În partea dinapoi erau tinerișe de la fanfară care râdeau, mai făceau și câte o glumă, cum sunt tineri. Și profesorul ăsta, știindu-mă pe mine cât sunt eu de sensibil și cât eram de aspru în criticile mele la adresa pocăiților și purtările lor necuvincioase, asta ca să mă apăr, nu? Eu eram deștept, eram un om citit, un om care făcea altora educație și acum nu-mi trebuia să am de-a face cu așa și îi criticam în toate felurile. În realitate, eu mi-apăram pozițiile păcătoase, dar le apăram într-un mod artificial. Și în sfârșit, el știind asta, îmi spune mie, oarecum trist, zice, tinerii ăștia n-au un comportament la locul lor. Venim de la înmormântare și ar trebui să fie mai liniștiți. Ar trebui să simtă și ei solemnitatea și tragismul momentului și așa mai departe. Și eu i-am retezat-o scurt. Și am spus, îmi pare foarte rău, eu nu sunt de acord cu dumneata. Ei ar trebui să fie plini de veselie și noi ar trebui să chiuim de veselie. Omul acesta a murit, trupul, dar Duhul lui a încredințat în mâna Domnului și acum el se încerce și se bucură de o viață nespus, mai frumoasă și mai bogată decât viața pe care noi, eu și el alți, rămași pe pământ, o trăim. Și el a fost foarte mirat să mă audă vorbind așa, pur și simplu a încremenit, n-am mai spus nimic, n-am mai avut ce să mai spună, pentru că eu nu spuneam de la mine, eu spuneam din cuvântul Scripturilor, care acum era viu și lucrător în inima mea, și mărturiseam adevăr.
Și episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate va trebui să încremenească aici, pentru că timpul a expirat. Vă invit să continuăm în episodul următor al emisiunii noastre această istorie tulburătoare și fascinantă al modului în care Dumnezeu a intrat în viața dumneavoastră și v-a găsit. Stimați ascultători, ne pare rău că trebuie să întrerupem aici. Vă așteptăm data viitoare la continuarea interviului nostru cu profesorul Ioan Panican. La revedere!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.